1953 miðvikudaginn 9. mars 1977 Benedikt Jónsson verið bóndi og annar bóli segir frá Já, hún er bara að segja með þessa sögu við skulum ekkit láta ég ætla við skulum ekkit þurfum ekkit að birta hana
Já En þeir voru að tala saman Guðmundur og Djarnargötu og Sigurður Svartnestum skip Og Guðmundur fór að segja Sigurður að þeir voru vandir að smíða játskip. Sigurður sagði að það væri vitleysa. Og sagði því, og takt þú játkall og sett í vatn og veitir hvort hann sekkur ekki. Og Guðmundur segi, takt þú játnpott og sett í vatn og veitir hvort hann sekkur. Já, og báður að rétt verið sér.
Þetta hefur gengið
í sveitinni. Já, já, já. Það getur meira það.